Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida Mes tikrinam, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie socialinius tinklus, turbūt mažai rastum žmonių, kurie neturi socialinių tinklų. Pradžioje socialiniai tinklai buvo tik bendravimo priemonė, kuri turėjo sujungti žmonės. Po kurio laiko Facebookas, Instagramas ir kiti socialiniai tinklai ėmė eiti iš krypimo kelių. Užuot nuo širdžiai bendravę, žmonės pradėjo juose girtis, maivytis, dėti netikras naujienas, didžiuotis melagingais pasiekimais, ėmė formuoti socialinius vienminčių burbulus, nukreiptus prieš kitaip mąstančius. Gudresni išnaudoja socialinę erdvę pinigų darimui ir politinės įtakos stiprinimui. Užuot jungę, socialiniai tinklai ėmė skaldyti visuomenę. Kai kas mano, kad apskritai socialiniai tinklai kelia pavojų demokratijai. Taigi apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kaip socialiniai tinklai žudo demokratiją. Ir šiandien mūsų laidos pašnekovai Jurgita Čeponytė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė. Labas, Jurgita.
Labas rytas.
Ir nuotoliniu būdu Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas. Sveiki, Mindaugai.
Aš nieko negirdžiu.
O mes jūs girdim, keista. Aha, tai tada bandysime vis tiek kažkaip tai sureguliuoti ryšį.
Dabar girdžiu.
Dabar jau girdit. Tai vat, pristačiau jūs ir sakau dar kartą labą dieną.
Labą dieną, labą dieną.
Kaip oras pas jūs?
Pas mus oras nuostabus.
Ar jūs esate tikrai ten, kur koks vaizdas už lango, ar čia socialinių tinklų feikas įlinį kartą?
Jo, čia socialinių tinklų feikas. Dažnai sako žmonės apie tai, kad, na, kaip pasakai, arba pamato vaizdą, sako, tai tu važiuoji atostogauti, tai ne, šiais laikais vaizdas už nugaros nebūtinai reiškia atostogas. Galima dirbti, mano liežuvis ilgas, jisai pasiekia Lietuvą ir iš 1000 kilometrų.
Ir nebūtinai galite būti išvažiavęs ten, kur išvažiavęs. Galite sukurti tam tikrą foną ir sakyti, kad išvažiavęs kur nors.
Galima sukurti ir šitos technologijos jos pažengė jau labai labai toli. Štai Rusijoje vakar sukėlė didelį skandalą arba furorą, pirmasis jų kanalas, didžiausias propagandinis kanalas, paskelbė, kad darys remake'ą arba iš naujo perleis 7 samurajai filmą, kuris, aišku, kaip dabar Rusijoje turėtų visą tai būti, vyks ne kur nors Japonijoje, o Novorosijoje arba tose Ukrainos žemėse, kurios šiuo metu yra okupuotos. Ir pats įdomiausias dalykas yra tai, kad pirmo kanalo veikėjas vadovas Ernstas paskelbė, kad jame dalyvaus senai numirę Rusijos aktoriai. Rusai panaudos deepfake technologijas ir atgaivins Rusijos aktorius arba sovietinius aktorius, na, nes žmonės nori sovietinės realybės, sovietinių aktorių.
Tai bus pasirodo... Nikulinas, Vicinas, Morgunovas, bus 3 samurajai, kas dar lygiai įdomu.
Pasirodo galima ir taip su šiuolaikinėm technologijom, na ir galbūt, jeigu taip kokią dieną įsijungtum nepagalvojęs televizorių ar kino teatre, tai gal net ir nepastebėtum, kad čia pasirodo šitas filmas padarytas dabar. Aišku, vieno iš tų aktorių, kuriuos ten ruošiasi įgyvendinti tėvas, arba vieno iš epizodų, kuriuos tėvas sūnus filmavosi ir paskui mirė ir paskui buvo užbaigtas deepfake technologija, sakė, kad iš meno pusės tai galbūt ir nieko, tačiau jeigu tu galvoji apie žmogiškus likimus, tai taip gana keistai atrodo, kai praktiškai žmogus miręs ir nemiręs ir dar turi pagrindinę rolę.
Supratome, gerai, tai mes dar prie to grįšime, Mindaugai. Jurgita, taip pat pas mus laidoje, šiandien jūsų tyrimų skyrius, LRT, šiaip jau domėjosi socialiniais tinklais ir greičiausiai iš tikrųjų pamatyti įvairias socialinių tinklų pusės ir viena iš tų, kad iš tikrųjų socialiniai tinklai galėtų žudyti demokratiją arba žudo demokratiją. Kiek čia vat, jūsų išvadose ir kuo pagrįstos tokios išvados?
Na, yra tiesiog toks paprastas dalykas, kad esminė demokratijos, ta pamatinė vertybė yra žodžio laisvė. Ir būtent dažnai, jeigu mes kalbam jau konkrečiai, tarkim, apie priešiškas valstybės, apie įvairiausius, na, jau tos piktavališkus kažkokius kėslus ir taip toliau, tai vat būtent naudojantis socialiniuose tinkluose, manipuliuojant žmonėmis, naudojant vat įvairiausias technologijas, skleidžiant melagienas, jie sukurti šiandien yra, nu, taip paprasta, kad per minutę galima prikurti jų prištampuoti, tai vat būtent skleidžiant tas įvairiausias melagienas, piktinant žmonės, manipuliuojant jais, jie yra išvaromi į gatves, versti valdžių ir taip toliau ir panašiai daroma, tiesiog suirutė ir yra silpninamos demokratijos. Ir, nu, aš mėgstu taip sakyti, gal tai nėra visiškai tikra, nu, teisingas tas pasakymas, bet mes esam kariami ant žodžio laisvės virvės, nes būtent visos tos priešiškos jėgos, jos naudojasi žodžio laisvę, nes mes, nu, ne, mes negalim sakyti, kad štai tavo nuomonė yra neteisinga, nes tu meluoji, nes tu dirbi kažkam. Ne, nu, žmogus, tarkim, turi nuomonę, kad, nu, tarkim, jam patinka Putinas. Nu ir ką? Nu ir ar mes jam galim kažką pasakyti? Ne, tai yra jo nuomonė ir jis turi teisę ją turėti. Bet, vat, būtent naudojantis tą pamatinę demokratijos, tuo pamatu, tuo pagrindinę plytą, mes tiesiog esam, patiriam tą visą suirutę valstybėje ir mes turim protestus, nepasitenkinimus, susipriešinimą, polarizaciją ir taip toliau. Ir vat štai po truputį taip ir yra greunamos demokratijos. Mes matom, kas vyksta jungtinėse valstijose. Ten tikriausiai, nu, aršiausiai galbūt mes tai galim matyti.
Ar galima sakyti, kad, na, aišku, čia tokia išvada, jinai pakankamai turėtų būti gal kategoriška, bet vis tiek jūsų tokia empirinė jausena, kai atsirado socialiniai tinklai, žmonės mažiau, labiau pradėjo bijoti reikšti savo nuomonę. Nu, aš atsimenu, kai buvo sąjūdis, kai mes paskelbėme nepriklausomybę kažkaip žmonės ir prieš valdžią drąsiau šnekėjo ir viską, ką galvoja, rėždavo gatvėse. Dabar jau, kai mikrofoną pakiša, tai taip, ai, muistosi, gal čia nesakysim, kiti. Net tas establishmentas, jisai ten pirmieji tie visi ešalonai, kurie ten, sakykime, jau intelektualai ir tie, jeigu čia vat, susidūrėm laidose sako, nu, vat, aš žinau, aš manau, bet vat, laidoj nesakysiu, nes paskui mane čia užpuls, marginalizuos ir taip toliau, taip toliau. Vat, yra to su socialiniais tinklais atsiradimo, ar kada?
Galbūt kažkiek yra, bet man tai atrodo, kad tiesiog kažkada žiniasklaida buvo ta vienintelė vieta, kur buvo galima pasakyti savo nuomonę platesnį auditorijai. Dabar tai yra socialiniai tinklai ir žmonės nebepasitikė žiniasklaida. Žiniasklaida nebėra kažkas tokio, kas ką mes laikom labai svarbiu mūsų, na, valstybės elementu, ar ne? Nes mes visi galim tiesiog ateiti į Facebooką, parašyti postą apie tai, ką aš galvoju apie bet kurį politiką, apie bet kurią instituciją, apie savo kolegą arba, nu, bet ką. Ir viskas, ir aš pasakiau, ir tada atbėgo mano palaikytojai mane palaikyti, tada atbėgo tie, kurie manęs nepalaiko, tada įvyksta konfliktas ir taip toliau. Tai kam dar atėjus čia į radio laidą kažką sakyti? Nes taip užpuls, marginalizuos, taip toliau ir panašiai, o pavyzdžiui, aš ateisiu jau...
Bet žiniasklaida turi dar irgi vieną savybę, va tą užpuolimą ir tą marginalizavimą, jinai perkelia į savo puslapius irgi kartais, na, gal, nes ten, jeigu kažkas vyksta socialinėse tinkluose, tai dar galima nekreipti dėmesį, bet jeigu tave, aišku, parodys per panoramą arba parodys per kitas žinių laidas, jau tokį marginalizuotą, tai iš tikrųjų bus pavojus, kad paskui gali tavęs nei kviesti ten į laidas, nei kiti, na, aš jau nekalbu apie ten didesnį susidorojimą, kurie, kaip jūs sakėte, jungtinėse valstijose tai vyksta ten įvairiais lygiais ir žmonės iš darbo atleidinėjami ir taip toliau. Tai va čia didžiausias pavojus.
Bet vėl klausimas, kaip ta žiniasklaida marginalizuoja? Žiniasklaida tik tai atspindi tai, ką žmonės mano ir tai, ką žmonės sako. Tai jeigu, pavyzdžiui, koks nors politikas, visuomenės veikėjas pasako kažką, ir žiniasklaida tai parodo, tai kokiu būdu jis yra marginalizuojamas. Tiesiog yra ištransliuojama jo nuomonė. Tai, kad visuomeniai jis atrodo, na, tampa marginalu, tai jau yra klausimas apie visuomenės ir tos nuomonės santykį, o ne tai, kaip žiniasklaida tai parodė. Nes, pavyzdžiui, mes irgi sulaukiam labai daug to tokio. Yra labai didelis dabar diskusija vyksta, tarkim, žiniasklaidos ir viduje ir apskritai, o kiek duoti eterio, tarkim, tiems patiems, na, tarkim, geros kaiminystės formos, ar ne? Žmonės vykstantys į Baltarusiją, į Rusiją ir taip toliau, ir ten kalbantis apie draugystę, apie nutraukiamus ryšius su, tarkim, dabartiniais partneriais ir užmezgamais atnaujinamais ryšiais su Baltarusija, Rusija ir taip toliau. Kiek jiems reikia suteikti erdvės, ar ne, ir žodžio laisvės. Tai ar tai, kad mes parodytumėm jų nuomonę, tai ar mes juos marginalizuotumėm? Jų nuomonė nepasikeičia nuo to ir požiūris visuomenės į tai, ką jie sako. Tiesiog tai yra platforma.
Gerai, mes dar prie to grįžime. Mindaugai, jūs demokratijai pavojus matote iš socialinių tinklų?
Na, kaip visada, kai atsiranda koks nors naujas fenomenas, tai žinoma, visą laiką atsiras žmonių, kurie sakys, viskas galas ir jau čia daugiau nieko nebebus ir baisu, pavojus ir demokratija žlunga. Aš gal truputį kitaip žiūrėčiau į socialinių tinklų ir demokratijos klausimą arba socialinių tinklų ir žiniasklaidos santykį. Skirtumas mano galva nuo socialinių tinklų, nors labai įvairių yra, yra tas, kad žiniasklaidoje, šiaip teoriškai, ypač pavyzdžiui laikraščiuose, kurių šiais laikais jau beveik nebeliko, tai, kad tu atsiverti laikraštį ir tu esi tiesiog priverstas matyti skirtingas nuomonės, tu esi priverstas matyti skirtingas temas. Netgi jeigu žurnalistas rašo kokį nors straipsnį, na, labai tikėtina, vertinant tam tikrais kanonais, na, išklausys abi pusės ir galbūt nepušins, taip sakant, savo kažkokios tai visiškai į vieną pusę nuomonės. Ir tokiu būdu tavo smegenys, jos nesijaučia taip labai komfortabiliai, nes aišku, kad visiems yra malonu gulėti mamos iščiuose, kai aplink šilta ir gera, bet tu gauni įvairiausias nuomonės ir tu gauni tam tikrą platesnį vaizdą. Jeigu tu pasiimi Facebooką, atsidarai Facebooką pavyzdžiui, tai atitinkamai Facebooko algoritmai, tai jisai yra visiškai nesuinteresuoti gadinti tavo gyvenimą ir mesti tau kažkokius žmonės, su kurių nuomonė tu nesutinki. Jie rodys kaip taisyklė labiau tuos, kurie į kuriuos tu reagavai, prie kurių tu daugiau laiko praleidai, tavo draugai, ką žiūri. Ir tokiu būdu tu tiesiog užsidarai tam tikrame burbule ir žmogus, na, tu gali, pavyzdžiui, ten žinių radio neklausyti, o žiūrėti tik tai žinių radio Facebooką arba visas naujienas iš portalų žiūrėti per Facebooką, bet garantuotai, kad po kažkurio tai laiko tu nebegausi to pilno vaizdo, o tu gausi tik tai tą nuotrupą, kuri tau patinka. Ir dėl to būtent ne pati tai, kad ten kažkas naudojasi, nes, na, lygiai taip pat naudojasi visos pusės tą žiniasklaidą socialiniais tinklais, o dėl to, kad tu tiesiog nematai kitų nuomonių, tai čia yra didelė problema. Čia tiesiog, na, vieni šlovina Putiną ir aš tikiu, kad Lietuvoje yra žmonių, kurių Facebookas mirga marga ten nuvaros jos idėjomis ir Z ženklais arba ten kalimu prie stulpo Landsbergio ar Šimonytės. Iš kitos pusės aš matau labai daug žmonių, kurie irgi lygiai taip pat, na, sakykim, tiesiai šviesiai abejotinos kokybės su ukrainietiškais feikais irgi, na, prekiauja ir dalinasi. Tai esmė turbūt yra išeiti šiek tiek iš komforto zonos ir matyti daugiau platesnį vaizdą. Ir dar tiesiog pabaigimui, kai mes kalbam apie socialinius tinklus, tai aišku, mes kalbam apie Facebooką, na, tai populiariausias socialinis tinklas Lietuvoje, bet yra ir kitų ateinančių, na, kanalų. Tai, sakykime, jeigu paimsim kokį nors Telegramą, pavyzdžiui, jo algoritmas veikia visiškai kitaip, ten eina tiesiog naujienų srautas ir algoritmas jisai tau neprofiliuos naujienų pagal tai, kas tau patinka, kas nepatinka. Ir šia prasme jisai yra šiek tiek panašesnis į, pavyzdžiui, radiją, jeigu ne į laikraščius, na, įsijungiai Raigardo Musnicko laidą ir, nu, būsi, jeigu klausysi, tai būsi priverstas išgirsti skirtingas nuomonės ir tai yra labai gerai.
Dėkui, Mindaugai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikrinam, kaip socialiniai tinklai žudo demokratiją, apie tai šiandien šnekamės, Jurgita Čeponytė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos viešų ryšių ekspertas šiandien mūsų laidoje. Jurgita, tai vat įdomiai Mindaugas jis pabaigė tuo, kad iš tikrųjų toks paradoksas sudaro, kad iš tikrųjų socialiniai tinklai gimė tarsi jungti žmonės, ką aš sakiau pradžioj, jie daro štai ką, jie kuria tam tikrus burbulus, nes suveda žmonės pagal jų pomėgius, pagal jie nesistengia socialiniai tinklai kažkaip tai duoti, nu, dirbtinai būkina žmonės, nes neduoda kitos pusės informacijos, visa kita, nu, ypač, sakykime, kalbant apie Facebooką, tam tikra prasme žmogų laiko avinu, kuriam, vat, nu, sukursim, kaip sakė Mindaugas, šiltas gyvenimo sąlygas ir jisai tose šiltose sąlygose gyvena su kitais panašiomis sąlygomis gyvenančiais, tam tikram burbule ir žmonės tiesiog ne patys savo norų, bet tinklų socialinių pastangomis yra įstumiami į socialinius burbulus. Kitaip sakant, ne mes patys suformuojam burbulą, bet Facebookas kaip priemonė, kaip socialinis tinklas, kaip įrankis, jisai mus sudėlioja kaip kokioje armijoje kazarmas kažkokias tai.
Na, nereikia atsikratyti visiškai atsakomybės, nes mes kiekvienas ten ateinam, prisiregistruojam, sutinkam su taisyklėm ir taip toliau. Bet taip, kai mes jau ten ateinam, ir tikriausiai čia ir yra ta didžiausias pavojus demokratijai, ne tai, kad yra socialiniai tinklai, ne tai, kad mes būrėmės į burbulus, bet tai, kad, sakykime, pirmas dalykas, čia nuvalkė to frazė yra, bet jeigu tu už tai nemoki, tai reiškia prekė ir esi tu. Tai Facebook'e mes esam prekė, mūsų laikas, mūsų dėmesys, kiek mes ten praleidžiam. Tai natūralu, kad mums nerodys tų nuomonių, tų įrašų, tų vaizdo įrašų, kurie mums yra neįdomus arba kuriems mes nepritariam ir mes jų nežiūrėsim.
O čia dėl to, kad...
Nes mes laiko tiesiog ten
mes
kiek
laiko,
nepraleisim.
Bet mes laiko... Aha. Bet o jeigu rodytų, kas nutiktų, pavyzdžiui?
Tai mes tiesiog...
Jeigu socialinis tinklas būtų pažengęs ir sakytų, nu mes atlikim tam tikrą misiją, jau tiek laiko dirbam, va, darykim žmonės protingesnių, darykim žmonės...
Tai čia jau yra etiškas verslas, kur jau yra iš tikrųjų ir įmonių, ir idėjimų apie etiškas technologijas, kur vat būtent mažina tą priklausomybę, nes dabar juk viskas yra kuriama taip, kad įvairiausiai, pavyzdžiui, net ikonos, kad kokį nors pranešimą gavom naujo, tai yra vis atnaujinamas tam, kad būtų kuo patrauklesnės, kuo mes labiau, kad galėtumėm kuo labiau, kad norėtumėm atsidaryti kuo labiau tai ir praleisti ten kuo daugiau laiko. Tai, bet čia yra, sakykime, dar kiti klausimai ten, priklausomybės visokios ir taip toliau, bet kalbant apie demokratijas, esminė problema, man atrodo, yra ta, kad yra labai paprasta radikalizuoti žmogų. Ir vat būtent naudojant socialinius tinklus. Nes mes matėm nepaprastai daug pavyzdžių. Nuo, tarkim, Islamo valstybės grupuotės teroristinės, kurie būtent taip traukė žmonės į savo gretas, žmonės, kurie gimė, užaugo demokratinėse valstybėse nuo, tarkim, Amerikos iki Europos. Ir jie tiesiog įtraukdavo būtent per socialinius tinklus, per įvairiausius įrašus ir taip toliau, ir to žmonės radikalizuodavo iki tie, kad jie arba vykdavo, tarkim, į Siriją kovoti, arba rengdavo teroro atakas Europoje, tarkim.
Pripumpuodavo, reiškia, informacijos.
Iki naujausių, vat štai Kapitolijus tas pats šturmas. Labai geras yra Jungtinėse valstijose padarytas podcastas žurnalistų apie vieną iš merginų, kuris žuvo per Kapitolijų šturmą. Nes jie bandė išsiaiškinti, o kaip ji radikalizavosi, kaip ji ten atsirado, kodėl, nes prieš tai keli mėnesiai iki tos sausio šeštosios, ji net nesidomėjo politiką, ji net nebuvo Trumpo palaikytoja, ji apskritai gal net nelabai, jai rūpėjo, kas yra tas Trumpas ir koks jis yra, ir staiga ji tampa, įvyksta į jo palaikymo akcijas, į vairiausius protestus ir taip toliau ir panašiai, ir jinai atsiduria prie Kapitolijus, ir jinai jį išturmuoja, ir jinai ten žūsta. Tai ir tiesiog išsiaiškino, kad ji buvo radikalizuota per vieną naktį.
Galbūt žūtų kur nors kitur, jeigu žmogus linkęs į radikalizavimą,
jį
ieškojo.
Bet ji nebuvo. Ne. O tas ir yra. Ir tai buvo, tai įvyko
bet tai
per vieną naktį.
Taip pat verbuoja specialiosios tarnybos žmonės, suranda žmogų, kuris jį nuveda, kur tikėjimas jam, kuris jisai ko nors jį nutoks.
Bet čia reikalingos pastangos. Specialiosios tarnybos turi surasti tą žmogų ir taip toliau. O čia yra tiesiog, atėjai į YouTube, pamatai vieną vaizdo įrašą, jį pažiūrėjai, algoritmai. Pamatė, kad tu jį peržiūrėjai, žiūrėk, tau dar vienas panašus, aha, ir tą peržiūrėjai, tai žiūrėk, tau dar vienas, ir moteris praleidusi visą naktį YouTube'ai, štai po to jinai
greitai,
eina,
jinai tą,
labai greitai.
Va čia yra pavojus, kad labai greitai Mindaugai galima radikalizuoti žmogų, tai va.
Ne, aš tiesą pasakius netikiu tokiais dalykais. Aš manau, kad atstumas ir distancija yra labai didelė. Ir jeigu iš tikrųjų norima teikti tokius pavyzdžius, na, tai kažkas parašė apie vieną merginą, kurią radikalizavo, labai tikėtina, kad tų YouTube'o peržiūrų arba tose grupėse, apie kurias kalbame, ten buvo, na, 10 000, gal ir 100 000 žmonių, ir jeigu vienam kažkaip tai susisuko šarabanai ir nuėjo šturmuot Kapitolijų, tai nereiškia, kad visi likę lygiai taip pat elgiasi, na, arba kad jie nesielgtų, jeigu nebūtų socialinių tinklų. Mano galva, tarp būti kažkokioj grupėj ir skaityti ir laikinti ir kažkokio tai veiksmo, yra gerokai didesnis atstumas, negu kad mums atrodo. Tam, kad, na, demokratija įvyktų, pliuralizmas, diskusija, žodžių laisvė, čia galbūt galime kalbėti apie kažkokius pavojus, bet demokratija yra rinkimai, demokratija yra tam tikras veiksmas ir yra tam pačiame Facebook'e, na, 10 000, ko gero, Lietuvoje grupių, kuriuose yra po 10 000 ar net 10 000 žmonių, kurie ten laikina, dalidasi, tvoja, keikia ir panašiai taip toliau. Bet jeigu mes žiūrime į politinį veiksmą, na, susibūrė ten šeimų sąjūdis, vieną kartą susibūrė, kitą kartą nesusibūrė, ir visas šitas reikalas ten kažkur ties 1, 2, 3, 5% ir marmasi. Na ir tegul marmasi, o ką, tai gyvenime yra, na, kaip yra tortų, yra šiukšlių. Tai
čia jūs mąstote, aišku, Mindaugai, kaip žmogus, tai, kuris esate jo, kuris atsirenka kritiškai.
Truputėlį, nes pavyzdys labai geras yra Brexito, kur realiai jau buvo nusitaikyta į tuos žmonės, kurie nebalsuoja ir būtent naudojant socialinius tinklus, išnaudojant jų algoritmus, būtent paveikti tuos žmonės. Tai mes negalim sakyti, kad tai yra tik tai kelių vienetų žmonių, kurie ir taip būtų kažką darę.
Na, tai Brexitas, Brexite dalyvavo rimti politikai, Brexite vyko agitacinė kampanija ir ten negalima sakyti apie tai, kad kažkokie marginalai susigalvojo ir padarė. Na, buvo
bet
pakankamai...
jie būtent išnaudojo tuos būtent socialinius tinklus.
Nu, tuos ar kitus ar ne, bet 10 000 000 žmonių balsavo. Nu, tai dabar čia pasakyt, kad jeigu man nepatinka Brexitas, kad čia kažkokius mes dėl marginalų mes laimėjom, na, nelaimėjom. Paskui vyko rinkimai, lygiai su ta pačia istorija, Borisas Johnsonas laimėjo. Paskui Borisas Johnsonas lygiai taip pat, lygiai tie patys žmonės pakeitė nuomonę apie Borisą Johnsoną ir Borisas Johnsonas išlėkė. Tai nereikėtų galbūt vertinti, jeigu socialinis tinklas padeda oponentams, tai yra blogai, o jeigu padeda jau mūsiškiams, suprask, tai yra gerai.
Gerai, dėkui, turim papertuką, darom papertukos patęsim. Tęsime laidą, mes tikrinam, kaip socialiniai tinklai žudo demokratiją, aiškinamės, įvairių čia būdų yra, kurie tikrai šiaip jau gal ir ne, yra pavojingi visuomenės, sakykime, rimčiai ir geroviai. Jurgita Čepunytė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė ir Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai tęsiant, jūs, Jurgita, čia su Mindaugu prieš pertrauką, aišku, ginčiotės apie tai, na, kiek vis dėlto paveiku, nepaveiku, kiek socialiniai tinklai gali, sakykime, žmonės įtraukti į akcijas, kuriuose paskui gal net žmonės žūsta arba iš principo yra įtraukiami kaip į kokią sektą ir ten paskui nukreipiami tam tikrą kryptimį. Čia ta riba yra labai plona, aišku, žmonių apsisprendimo klausimas ir matyti yra tų, kurie gal ir įsitraukia, yra tų, kurie ir neįsitraukia, įvairiai būna. Šiaip socialinio burbulo fenomenas, apie kurį mes kalbam, čia tie, kas Facebook'u turi su Facebook'o reikalu, tai žino, socialinis burbulas, tai ten kompanija vienminčių, bet vis tiek ten turi būti lyderis kažkoks, ar ne?
Žinoma, kad turi būti lyderis kažkoks. Nu, ta prasme, žmonės yra tokios būtybės. Jie turi kažką, arba kad juos sektų, arba jie kažką seka.
Toks stabukas turi būti kažkoks. Tai taip.
Kažkas vis tiek turi būti tas, kuris toną užduoda, kuris pasako, kažkokią liniją nubrėžia. Ne? Nu, nes mes neturi, bent jau, kiek man teko analizuoti tos pačius Facebook'o įvairiausius burbulus, nu, nemačiau dar nei vieno tokio, kur nebūtų kažkokio vieno, nuo 1 iki 5, tarkim, vedančių žmonių.
Čia nėra demokratijos tokių veiksmo, kaip demokratijų rinkimų, reiškia, 5 kandidatai,
ne, bet tai čia tas, tie patys rinkimai, nu, tai vien, ar, klauso vieno labiau, kito mažiau. Nu, tai čia yra lygiai tas pats, kaip, jo, kaip partijai susibūrė ir kažkas vienas ant tos bačkos.
Nu, bet ten išsirenka prezidiumą,
jo, bet
ten dar kažką.
Naują partiją, tai kažkas vienas ant bačkos, tas būna pirmas, kuris užlipo. O kiti jo klauso. Nu, tai man tai atrodo, kad čia yra lygiai tas pats, bet čia kolega galėtų labiau, man atrodo, pasakyti.
Lyderio Mindaugai buvimas socialiniam burbule į apskritai, kokia reikšmė yra, nes nuo to priklauso, kur paskui socialinio burbulo veikėjas lyderis pastums visą grupę, kuris ją pakvies arba ką lieps daryti jiems.
Nu, šiaip tai čia yra tiesą pasakius toks paradoksas, nes iš vienos pusės taip, lyderis yra svarbu, bet aš visiškai tiesą pasakius nedėčiau lygybės ženklo tarp lyderio Facebook'e ir lyderio gyvenime, kur ačiū Dievui vis dar demokratija tikroji įgauna, na, gauna, kaip čia pasakyt, formą ir yra nusprendžiama per rinkimus. Per kitus dalykus. Tai daug tų lyderių yra gyvenime iš tikrųjų pakankamai nykios asmenybės ir galbūt kompensuoja tam tikrą prasme savo spalvų trūkumą realiam gyvenime ar kažkokius kompleksus, kompensuoja drąsiais paustais Facebook'e. Ir čia yra, tai yra labai gerai, nes yra tam tikras balansas ir tada žmonės, na, tu pamatai, kas tas žmogus yra realiam gyvenime ir pasirodo, kad jisai, na, žodžiai ištarti negali. Tai ačiū Dievui, kad taip yra. Ir va būtent dėl šitos priežasties aš manau, kad mes na, kaip pasaulėžiūros formavimo priemonė, tai Facebook'a šią prasme, tai priimu, kad tai yra didelė įtaka ir jisai formuoja, bet veiksmas konkretus, tai jisai yra, na, sudėtingas. Mes turime daug žmonių Facebook'e populiarių, kurie sulaukia ten šimtus ar tūkstančius laikų. Ir, nu, tokie, kai kurie iš jų rinkimuose turbūt turėtų pakankamą sėkmę. Kai kurie iš jų, ko gero, labai smarkiai nusiviltų. Ir aš žinau tokių žmonių, kurie galvoja, na, štai mane Facebook'e palaiko šitiek žmonių, eisiu į prezidentus. Na, ir pasirodo, kad tavo ta nieko šitie dalykai nereiškia. O kai kurie iš jų yra pakankamai protingi, kurie tik tai komentuoja visus dalykus, sulaukia daug laikų, kuria savo reputaciją, bet to žingsnio padaryti į tai, kad, na, gerai, tai eik į rinkimus. Arba, na, parašyk oficialiai, aš šiuo metu dirbu banke, bet norėčiau užimti energetikos ministro postą. Tai nuo tokio dalyko nedrįsta, nes supranta, kad realiam gyvenime vis tik tai situacija bus šiek tiek kitokia. Tai
šiek tiek gerokai kitokia. Reikės priminėti sprendimus, reikės gauti spyrius į visas vietas. Ir
taip, prie tavęs ateis tada.
Bet tu organizuosi riaušės o tave.
Ir dar tokia paskutinė mintį pasakysiu, kad iš tikrųjų, na taip, tenka man ir su rinkimais dirbti, bet tai pavyzdžiui, jeigu mes turime, na, kokius vienmandatininkus kandidatus, pavyzdžiui, kuriems reikia reikšmingų skaičių, kad už juos balsuotų, tai yra, na, ne pagal sąrašus rinkimas, kai ten 5% užtenka, bet reikia, na, kad patekt, pavyzdžiui, į antrą turą, tai reikia, na, bent 20% ar ten 25% ir mes turime kokį rajoną, tai nepaisant to, kad tu turi didelę savo gerbėjų ratą ten rajono mastu, kad žmonės tada laikina, tu gali įdėti kartą su vienu žymybę kalbėjau, jisai sako, štai žiūrėk, įdėsiu dabar ant Maksimos kasos važiuojantį varškės pakelį ir trust me, už valandos bus 500 laikų. Na ir iš tikrųjų taip atsitiko. Tai tokių žmonių yra, jie, bet rajonuose, pavyzdžiui, vien tik tai tavo tokių ištikimųjų gerbėjų, jų tikrai nepakanka. Tam, kad tu surinktum realiai besielgiančių žmonių, tai yra balsuojančių ten kokius 5000, tam tu esi priverstas eiti į kitas grupes, tu esi priverstas prisibelsti į kažkokias kitas grupes ir ten su savo radikale kažkokia agenda, taip vadinama, radikaliais pasisakymais, tu tikrai nieko nepasieksi. Tai šia prasme Lietuvos rinkimų sistema su antru turu, su partiniais sąrašais yra kur kas sveikesnė negu, pavyzdžiui, Amerikoje, kur kaip tik tu mobilizuoji savo šalininkus, polarizuoji žmonės ir tokiu būdu juos radikalizuoji. Taip kad ačiū Dievui, gerbiami klausytojai, Lietuvoje mes gyvenam šiek tiek geriau negu Amerikoje.
Bet vis tiek, yra Jurgita, nu, socialinių tinklų, sakykime, gūrų, įvairiausių, kurių ten, reiškia, vienai par kitai bijo, net politikai, sako, aš geriau nieko nesakysiu, nes mane užpuls, paskui visą kitą. Apie tai, kaip atsiranda, tai čia gal atskira kalba galėtų būti, kada nors apie tai laidą padarysim, bet kodėl tie, kas, pavyzdžiui, iš tikrųjų, nu, daug jau tik, kad bijančių, nepatenkintų, tokių, kurie norėtų pasakyti atgal ir čia, reiškia, ką nors padaryti, jie nieko nedaro, nes, nu, galėtųgi, pavyzdžiui, ten, nu, gerai, šeimų maršas, jisai ten, sakykime, nuolat marginalizuojamas įvairiai yra ir taip toliau, sukurti kokį nors ten labai kietą Facebook'o burbulą su ten, nežinau, kur galėtų kontratakuoti. Nu, ten, viduramžiais buvo paprašiau, susikūrė ten persai, sustiprėja persų imperija, tada ateina makedonietis su savo armija, reiškia, ir ten išsiaiškina mūšio lauke, kas yra kas. Čia yra, nu, gali, vat, vieni loja, kiti loja, ir, nu, ta, aišku, nėra, bet, vat, kaip Ar įmanoma permušti būtų kažkaip tai, ar ne?
Ne, tai viskas įmanoma, bet tikriausiai yra tas toks esminis momentas, kad to minėto guru sekėjų skaičius yra šiek tiek didesnis ir jie yra, nežinau, nu, geriau žodį galbūt valdantis, bet tiesiog. Tuo metu kitoje pusėje mes matom tokį dalyką, mes matom labai daug netikrų skaičių. Nes, tarkim, Marius Gabrielavičius buvo dar tik tai prasidėjus pandemijai, buvo sukūręs grupę, dabar nebeprisimenu, kaip jinai vadinasi, ir ten buvo ar 30 ar 50 tūkstančių žmonių, tikrai buvo labai daug, tada ta grupė uždarė dėl dezinformacijos skleidimo. Ir taip niekada tokios didelės grupės ir nesukūrė, tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką tikrai pastebėjau, labai dažnai būna taip. Sukuriama yra, matai, nauja grupė visiškai. Ir matai, kad jis sukurta yra prieš dieną, prieš dvi, ir matai, kad ten jau yra kokie 12 tūkstančių žmonių. Arba puslapis naujas sukurtas, ir matai, kad jau jį yra palaikinę ten irgi ten 10-15 tūkstančių žmonių. Ir tu tiesiog supranti, kad tai yra, nu, neįmanoma, nes per daug trumpas laikas, ir tada tu matai, koks ten yra pačioje grupėje veiksmas vyksta, kiek ten yra aktyvių žmonių. Nu, tarkim, jeigu grupė turi 15 tūkstančių narių, ir ten du žmonės kažkuo dalinasi tik tai, ir tuos pasidalinimus ten pamėgsta du žmonės, kurie yra tie patys, kurie dalinasi. Tai tu supranti, kad tie skaičiai yra tiesiog netikri. Tai galbūt šiek tiek skiriasi dydis, galbūt.
Bet tai, vadin, daugiau jūs kaip technologas, jūsų ryšių ekspertas, jis tiek galėtumėt, reiškia, patarti, ką daryti tiems, kurie nuolat, nu, čia ir čia aš laidose turiu, ir mes negalim vengti temų, kai kalbama nuolat, pavyzdžiui, apie tai, kad jo, kitos nuomonės Lietuvoje nieks neklauso, kad mobinimas vyksta ištisai ir visa kita, kad, na, kaip reikia sukurti socialinį burbulą savo tokį, kad, nu, tu galėtum, reiškia, pakankamai ramiai kontratakuoti, pulti, nežinau, ką daryti, nu, jaustis ramiai tiems visiems, kurie jaučiasi Lietuvoje nuskriausti, kurių nuomonės nieks neklauso, nieks negirdi. Ar čia yra problema nuomonės sakytojų tų, kurių, nu, ta prasme, nuomonė niekam neįdomi, arba trūksta gal agresijos, nežinau, kokios, ar dar kažko, ar ekspresijos?
Aš tai tiesą pasakius, iš užduoties nelabai supratau, čia kuriai grupiai reikia sukurti.
Ar
čia
tiems, kurių nieks neklauso.
kur nieks neklauso. Na, visų pirma, ko gero, visi šitie laikai ir visi šitie burbulai formuojasi dar ir dėl to, kad šiaip gyvenimas žmonėms nėra geras, bet gal jam niekada geras nebuvo ir gal net ir nebus. Ir tu nori tam tikrą gauti dopamino šūvį. Tai tu nori gauti tam tikrą, na, pripažinimą, jeigu tave darbe visi uja, jeigu tave ten šeimoji nepripažįsta, kad tu esi, na, žmogus vertas gyventi ir kad esi kažkoks ten nevykelis ar nevykelė, ir tada tu socialiniuose tinkluose parašai ar ten kokį Instagramą įdedi ką nors ar panašiai, ir tada sulauki tų laikų ir gauni tam tikrą tam tikrą dopamino kiekį, nes nu, tu jautiesi pripažįstamas ir tu jautiesi, jautiesi svarbus. Jeigu tu nori tiesiog kurti tam tikrą grupę, tai ko gero, ir čia aš tikčiau su Jurgita, kad čia radikalumas jisai padeda, jeigu kuo radikalesnė pozicija, tuo tikėtina daugiau bus žioplių, kuriems na tai patiks ir čia priklauso aišku nuo ambicijų, tai ten 500 tūkstančių tu nesurinksi, bet 20 ar 50 su įvairiausiomis kvailomis idėjomis ar radikaliomis idėjomis, tu ko gero tokių žmonių gali surinkti. Bet jeigu tu ir galbūt netgi, tiesą pasakius, dėdamas visokias na, kvailystės arba rašydamas visiškai nepagristus teiginius, tu galbūt netgi pateksi į žiniasklaidą, nes žiniasklaidos žurnalistai, na, nepaslaptis, jiems reikia kažkokių tai temų, kai tu įvykių ramiau yra šiek tiek, atsidaro Facebooką ir tai, kas pas žurnalistą pirmas na, Facebooko juostoje iššoko, koks nors žinomas žmogus, ką nors padarė, imasi ir apie tai aprašinėja. Bet jeigu tu nori na, turėti realią įtaką, tai vis tik manyčiau, kad subalansuotesnis veiksmas, jisai ilgąją prasme, jisai geriau veikia realiame gyvenime ir tuo tai skiriasi nuo tų burbulų, kuriuos mes čia matome.
Gerai, trumpą padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, arba jau artėjom prie pabaigos, apie tai, kaip socialiniai tinklai žudo demokratiją. Jurgita Čeponytė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė, Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas. Na vis tiek, jeigu mes sutinkame, kad tam tikra prasme socialiniai tinklai turi įtakos demokratijos vystymuisi ir ne pačia geriausia prasme, tai tada reikia galvoti apie tai, ką čia reikėtų daryti. Gal reikia baigti su tais socialiniais tinklais? Ar reikia kažkokių priemonių imtis? Ar mes dar galim sakyti, kad nu, gyvenam čia tie socialiniai tinklai kaip koks žaislas tegul būna, nekreipkim dėmesio, nieko čia labai nepadarys. Bet nu, visą laiką yra pavojus, kai nekreipi, paskui staiga matai, kad ohoho.
Jo, tai, bet tai pirmiausia, tai reiktų pasakyti, kad tai yra naujas dalykas. Nauja priemonė, kuri yra labai galinga ir mum atnešė labai daug teigiamų dalykų, nes tikrai niekada mes neturėjom galimybių, nežinau, staigiai surinkti pinigų kokiam nors šeimai, kurios namas sudegė. Gyvūnų pabėgusių taip greitai nebūdavo galima rasti. Krūva yra nuostabiausių dalykų, kuriuos atnešė būtent Facebookas. Ir visi kiti socialiniai tinklai, tiesiog Lietuvoje kažkaip Facebookas populiariausias. Bet kaip nauja priemonė, mes turim išmokti su ją naudotis ir turim kažkokias taisyklės nusistatyti. Kaip pavyzdžiui, kad, tarkim, laikraštis ar ne, jau nueinantis, bet vis tiek mes visi žinom, kokios yra rašymo į laikraštį taisyklės, objektyvumo taisyklės, abiejų pusių išklausimo nuomonių ir taip toliau ir panašiai. Tai kažkokios taisyklės turi būti ir Facebook'e, ir Twitter'e, ir Instagram'e, ir TikTok'e, ir visuose kituose
tai socialiniuose tinkluose.
Bet kol kas dar tiesiog socialiniai tinklai pirmiausia labai daug duomenų mūsų kaupia, kurie jiems nieko nekainuoja, ir jie tada juos panaudoja mūsų visaip kaip valdydami. Tai vat kažkaip vat būtent, kai mes kalbam apie algoritmus, apie duomenis, tai turėtų būti kažkaip sureguliuota labiau, kažkokios taisyklės griežtesnės nustatytos, etikos galbūt daugiau įnešta, bet jokių būdų mums tikrai nereikia čia sakyti, kad dabar Facebookas sunaikins pasaulį.
Nes taisyklės turbūt yra ir pats Facebookas, kai jis atsirado, jisai tengi taisyklės buvo aiškios, jeigu normalų žmonės juose ten darbuojasi, sakykim, susirašinėja, kviečia vieni kitus į pasimatymus, viskas ten okay. Nu, parduotuvėje irgi yra taisyklės ateinint, prekė perki. Bet jeigu ten iššoktų beždžionė, pavyzdžiui, į parduotuvę užsiliptų, nežinau, ten alkoholio kokio nors skyriaus, pradėtų mėtyti butelius į žmonę, tai visi labai matytų, iš tikrųjų, matytų, oho, sakytų, nes koksai čia guro staiga, bet tada vis tiek supultų apsauginį ir kažkas to darytų, o Facebook'e tu, vat, nu, kai staiga iššoki iš normos ribų ir pradedi, reiškia, elgtis, nu, kartais gal net chuliganiškai tam tikrą prasme, niekam tai nerūpi ir niekas nėra čia tokio policininko, tai ir greičiausiai nebus ir nežinau, ar čia reikėtų siūlyti, kad jisai būtų.
Aš tai kelis aspektus norėčiau pasakyti. Vienas dalykas, aš na, esu šalininkas, kad geriausias būdas kovot su degtine, tai yra alus. Tai šia prasme, jeigu mes matome kažkokius radikalus ir rašančius kažkokius nesąmonės ir renkančius labai daug sekėjų ar ten kažkokių dalykų, tai žiūrėk į save pirmiausia ir na, galvok, kodėl tu nerenki ir ką tu turi, kaip tu turi naudotis ir kaip tu turi rašyti. Ir šitas dalykas, na, politinis elitas Lietuvos, jisai dar nėra ten atėjęs į na, normalų galvojimą, įsivaizdavimą, kaip elgtis socialiniuose tinkluose. Ir čia ne tik tai apie Facebooką kalbam, čia kalbam ir apie Instagramą. Ir apie
neraštingų ir apie politinę elitą.
Va būtent, kai tu pamatai, kaip jie rašo, kaip jie komunikuoja, na, tai atrodo lyg tai kažkoks medinis robotas tai daro ir tada nesugeba to pasakyti ir natūralu, kad tada tas, kuris rėkia garsiau, jis atrodo ir įdomesnis, ir spalvingesnis, ir kaip tik tai nori. Kita dalis yra tai, kad socialiniai tinklai, jie patys keičiasi. Na, turime ten tą fenomeną Be Real, kuris atsirandantis, kuris kovoja prieš Instagramą, suprask, vietoj to, kad Instagramas nupoliruotų, tas dėtų nupoliruotas nuotraukas, Be Real sako tam tikrą laiką, tu turi būtinai įdėti nuotrauką ir parodyti, koks tu esi iš tikrųjų. Tai tam tikras ženklas judėjimo link autentiškumo ir mažiau leisti spręsti robotams, algoritmams, o daugiau rodyti realaus gyvenimo ir turėti ryšį su realiu gyvenimu, jis ko gero artėja į tą pusę ir čia Facebookas irgi turės šito dalyko užsimti. Na ir trečias elementas, kuris galbūt galėtų paveikti, aš na, taip visiškai nenurašyčiau ir žiniasklaidos reikšmės, arba na, kaip vadinam, tradicinės žiniasklaidos reikšmės, jeigu paprastam piliečiui kreipti dėmesį į visokius kliedesius Facebook'e yra, na, galima dar atleisti, dėl to, kad, na, jie nėra profesionalai. Tai kai žiniasklaida visokius marginalų teiginius parašymą ir vien dėl to, kad tu esi žmogus ar ten vadinies kažkokiu ekspertu ir parašai kokią nors visišką nesąmonę ir tada visa žiniasklaida tos dalykus ištransliuoja, tai tai tampa ne tik tai kažkokio Facebook'o postų jo burbule, bet tai tampa jau na, nacionalinės politikos fenomenų. Tai jeigu žurnalistai savo šitos kriterijus užsiduotų, tai irgi būtų labai gerai ir padėtų tai šitai demokratijai, kuri toli gražu nežuva, kaip kad jūs čia sakote.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jurgitai Čeponytei, Mindaugui Lapinskui, dėkui tiems, kas klausėsi. Tai buvo laida Mes tikrinam. Iki kitų kartų.